Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի պետ Վաչագան Ղազարյանը ներգրավվել է ապօրինի հարստացման և եկամուտների կեղծ հայտարարագրման արդիվ հարուցված քրեական գործում։ Քնչական կոմիտեն այս գործը հարուցել է երրորդ նախագահի թիկնապահի ընտանիքին պատկանող օբյեկտներում ավելի քան $1,000,000 հայտնաբերումից հետո։ Քաղաքական շրջանակներում շարունակում են քննարկել վերջին կոռուպցիոն բացահայտումները, այս մասին են խոսում նաև Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա հյուրերը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, կլսենք մամուլի տեսությունը, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունն այսօր նոր տեղեկություններ է հաղորդել շփման գծում ստեղծված իրադրության մասին։ Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչության տեղեկություններով հունիսի 17-ից 23-ը շփման գոտում ադրբեջանական ստորաբաժանումները հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել են շուրջ 150 անգամ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունն նաև տեղեկացնում է, որ հունիսի 17-ին ադրբեջանական կողմը դիվերսիոն ներթափանցման անհաջող փորձ է կատարել, հայկական կողմն ըստ հաղորդագրության հետ է մղել դիվերսանտների 6 հոգանոց։ Շաբաթվա ընթացքում առաջնային գծի տարբեր հատվածներում նկատվել են նաև ադրբեջանական սպառազինության և զինտեխնիկայի տեղաշարժեր, նշված է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչության հաղորդագրության մեջ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան ուրբաթ երեկոյան կողմը քվեարկել Մերդնեստրից ռուսական ստորաբաժանումների դուրսբերման օկտի նման բովանդակության բանաձևի նախագիծը ՄԱԿ-ի օրակարգում ընդգրկվել էր Մոսկվայի, Կանադայի և կենտրոնական Մոլդովայի, Կանադայի և կենտրոնական Եվրոպայի մի շարք պետությունների նախաձեռնությամբ։ Բանաձևի հեղինակները կոչ են անում Մոսկվային դուրս բերել Մոլդովայի կենտրոնական իշխանությունների կողմից չվերահսկվող Մերդնեստրի հանրապետության տարածքում տեղակայված բոլոր ռուսաստանյան ստորաբաժանումները։ Բանաձևի օկտին կողմ են քվեարկել ՄԱԿ-ի անդամ պետություններից 63-ը, դեմ 15-ը, դեմ քվեարկած պետությունների թվում են Բելարուսը, Հայաստանը, Սիրիան և Հյուսիսային Կորեան։ Սիրիայի հարավարևմուտքում հրադադարի խախտման պատասխանատվությունը կրում են ռուսաստանի իշխանությունները, ուրբաթ երեկոյան նման հայտարարությամբ է հանդես եկել ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչ Նիկի Հեյլին։ Ամերիկացի դիվանագետը կոչ է արել պաշտոնական Մոսկվային ճնշում գործադրել Բաշար Ասադի հանդեպ, ստիպելով նրան դադարեցնել Թերայի շրջանում այս շաբաթ մեկնարկած լայնածավալ հարձակումը։ Առնվազն 1 մարդ զոհվել է եւս 132-ը վիրավորվել են այսօր Եթովպիայի մայրաքաղաք Ադիս Աբեբայում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողության ընթացքում։ Հարձակումը տեղի ունեցել քաղաքի կենտրոնում կազմակերպված բազմահազարանոց հանրահավաքի ընթացքում, որի մասնակիցներն իրենց աջակցությունն էին հայտնում ապրիլին երկրի վարչապետի պաշտոնը ստանձնած Աբի Ահմեդի բարեփոխումներին։ Արևմտյան աղբյուրների փոխանցմամբ անհայտ անձը նռնակ էր նետել բեմի ուղությամբ, որտեղ այդ պահին ելույթ էր ունենում Եթովպիայի վարչապետը, կառավարության ղեկավարը սակայն չի տուժել։ Ռամզան Կադիրովը, Եգիպտոսի հավաքականի և անգլիական Լիվերպուլի առաջատար Մոհամադ Սալահին Չեչնիայի պատվավոր քաղաքացու կոչում է շնորհել այս որոշման մասին։ Չեչնիայի ղեկավարը հայտարարել է 3-3-ան Գրոզնիում կայացած ճաշկերույթի ժամանակ, որին ներկային Եգիպտոսի հավաքականի անդամները, աշխարհի առաջնությանը մասնակցող Եգիպտոսի հավաքականը հիշեցնեմ մարզումներն անցեկացնում Չեչնիայի մայրաքաղաքում։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը։ Կոռուպցիոն սխեմաների տարատեսակ օրինախախտումների բացահայտումները Հայաստանում շարունակվում են։ Գրեթե ամեն օր ոստիկանությունը կամ ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդում են նորանոր բացահայտումների մասին, որոնց թիրախում որպես կանոն հայտնվում են նախկին իշխանությունների բարձրաստիճան ներկայացուցիչները։ Պետական ունեցվածքի մեծածավալ հափշտակումների մեջ կասկածվող ազգային ժողովի պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանին և ապօրինի զենքն անհաջող կերպով թաքցրած Արաքել Մովսիսյանին այս շղթայում միացավ նաև Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի պետ Վաչագան Ղազարյանը։ Հիշեցնեմ, հունիսի 20-ին և 21-ին իրականացված խուզարկությունների ընթացքում Ղազարյանին և նրա կնոջը պատկանող տարբեր օբյեկտներից ավելի քան $1,000,000, €200,000 և $35,000,000 էր հայտնաբերվել։ Այս արդիվ 300 հարուցված քրեական գործի քննության ընթացքին հետևել է նաև Ռաբուլ Ղադարյանը։
Հայաստանում առաջին անգամ քրեական գործ է հարուցվել բարձրաստիճան պաշտոնյայի կողմից պաշտոնատարանձանց էթիկայի հանձնաժողով ներկայացվող հայտարարագրում կեղծ տվյալներ ներկայացնելու կամ հայտարարագրման ենթակա տվյալը թաքցնելու ապօրինի հարստանալու դեպքերի արդիվ։ Գլխավոր դատախազությունից փոխանցեցին, որ կասկածյալներ դեռևս չկան։ Քնչական կոմիտեն 3-3-ին հաղորդեց, որ խուզարկությունները իրականացրել Յանս ռեստորանային համալիրի տարածքում Սելենա ընկերության տնօրեն Ս. Կարապետյանի, Սելենայի փաստացի սեփականատեր Ռ. Բեգլարյանի բնակության վայրերում, վերջինիս ավտոտնակում։ Խուզարկության արդյունքում Բեգլարյանի բնակության վայրում հայտնաբերվել է 35 միլիոն դրամ, 1 110 400 դոլար, 230 500 ევրո, իսկ ավտոտնակից 2000 դոլար, Ֆրանկ Մյուլեր ապրանքանիշի 2 հատ ժամացույց, Range Rover եւ Mercedes-Benz մագնիշի 1-ական ավտոմեքենաներ, հաղորդում է քնչական կոմիտեն։ Քնչական մարմինը նշում է, որ Բեգլարյանի ամուսինը բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ է եւ ըստ այդմ պարտավոր էր հայտարարագրել գույքն ու եկամուտները։ Միջդեռ իրավապահների հայտնաբերած խոշոր չափերի դրամական միջոցների եւ թանկարժեք իրերի մասին տեղեկություններ ամուսինների հայտարարագրերում չկան։ Խոսքը պետական պահպանության ծառայության պետի արդեն նախկին առաջին տեղակալ Վաչագան Ղազարյանի եւ նրա տիկնոջ Ռուզաննա Բեգլարյանի մասին է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ Ղազարյանը մայիսի 21-ին ազատվել է պաշտոնից։ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի նախագահ Սիրանույս Սահակյանն ազատության է զրույցում ասած. «Սա առաջին քրեական գործն է, որ հարուցվում է եկամուտները ապօրինի թաքցնելու դեպքի առիթով»։ Սահակյանը նշեց, որ իրենց հանձնաժողովը չէր կարող բացահայտել այն, ինչը խուզարկությունների արդյունքում արել են իրավապահները։
Դրամական միջոցների բացահայտման առումով, այո, էթիկայի հանձնաժողովի եւ ցանկացած կանխարգելման միազորությունները սահմանափակ են, որտեղ դրամական միջոցների բացահայտումը դա ենթադրում է բանկային գաղտնիք հանդիսացող տեղեկությունների ծանոթացում կամ ենթադրում է տանը պահված դրամական միջոցին հասանելիություն, ինչը հնարավոր է կատարել բացառապես քնչական գործողությունների միջոցով։ Հետևաբար դրամական միջոցների բացահայտումը դա ոչ թե կանխարգելող մարմինների խնդիրն է, այլ այո, բայց դա իր բնույթով չի կարող երբեք կանխարգելող մարմնի խնդիր լինել, դա քննություն իրականացնող մարմինների խնդիրն է։
Առաջին հերթին հայտարարագրման պատասխանատուն հենց պաշտոնատար անձն է, նշում է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի նախագահը։ Սահակյանը նշում է, որ դրամական միջոցների ապօրինի թաքցնելու հարցում կարևոր դեր ունեն քնչական մարմինները, որոնց հանձնաժողովը կարող է աջակցել։ Հարցին, թե ինչու իրենք ժամանակ ինչ են դիմել իրավապահներին այս բացահայտումն անելու համար, ասած, որ հիմնավոր կասկածներ չունեին։
Քանի դեռ տվյալ չունենք, որը կարող էր վկայել ավել դրամական միջոցների իրենց պատկանելու առնչությամբ, մենք կասկած չենք կարող հայտնել։ Այսինքն, մենք հենվում ենք ներկայացված տվյալի վրա, քանի դեռ չի բացահայտվել նոր տվյալ, որը կհակասի նախորդ տվյալին։
Հարցին, թե արդյոք իր ղեկավարած հանձնաժողովը կաշկանդված չի եղել այն հանգամանքով, որ Ղազարյանը արդեն նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի երկարամյա աշխատակիցն էր, Սահակյանը պատասխանեց.
Ախր այս դեպքը մենք չենք բացահայտել, կանխարգելող մարմինը չի բացահայտել։ Մենք ոչ թե հայտարարի վերլուծության արդյունքում ենք եկել բացահայտման դեպքի, այլ քնչական մարմինները կատարել են քնչական գործողություն եւ բացահայտել են։ Հետեւաբար ձեր հարցի հասցեատերը քնչական մարմիններն են, կարող եք իրենց ճշտել, թե նախկինում քնչական գործողություն անեին, չէին անի, եւ այդ հարցերի պատասխանը տա։
Ինչ վերաբերական տվյալներ չեք գտել հայտարարագրերն ուսումնասիրել։
Մենք այդ մասով չենք գտել եւ չենք էլ կարող գտնել, որտեղ նորից են նշում տվյալը հնարավոր է եղել բացահայտել, որտեղ կատարել են խուզարկություն։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոկտանյանն ազատության է զրույցում եւ ըստ գծեց, որ սա առաջին դեպքն է, երբ քրեական գործ է հարուցվում ապօրինի հարստացման դեպքի առիթով, երբ բարձրաստիճան Պաշտոնյան խուսափել է հայտարարագրել իր եկամուտները։ Հոկտանյանը պնդում է, այս բացահայտումը կապված է նոր իշխանությունների հետ։ Նախկիները քաղաքական կամք չունեին նման բացահայտումներ անելու, հատկապես Սերժ Սարգսյանի աշխատակցի վերաբերյալ։ Ավելին, Հոկտանյանը կարծում է, որ հենց Սերժ Սարգսյանն է ներգրավված եղել այս ունեցվածքի կուտակման մեջ։
Ես նույնիսկ ենթադրում եմ, որ ներգրավվել են եղել, ոչ հենց իրենց։
Նկատի ունեք Սերժ Սարգսյանը նաև ինքը։
Ինչու ոչ միայն իհարկե։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավարն ասում է, բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը թեև գործիքներ չունի նման բացահայտումներ անելու, բայց կասկածելի հարցերի դեպքում կարող էր դիմել իրավապահներին, հատկապես երբ մամուլում նաև Վաչ Վարչագահ Ղազարյանի ունեցվածքի մասին հրապարակումներ են եղել։
Իհարկե, այստեղ կա նաև քաղաքական կամքի խնդիրը, այն իմաստով, որ լավ, չունեն, չունեն։ Կարող են դիմել իրավապահ մարմիններ։ Օրինակ, մենք մի քանի անգամ, երբ որ նոր էր տեսը, 12, 13, 14 թվին, քանի անգամ դիմեցինք, որ այսպիսի հրապարակումներ, հերքում, այլ լրատվամիջոցներում հրապարակումներ կային Տարոն Մարգարյանի, Գարի Խաչատրյանի հաշվով։ Իրենք գտան, որ այնտեղ շահերի բախում չկա։
Փարուժան Հոկտանյանի կարծիքով հայտարարագրերը պետք է միջոց լինեն պարզելու կոռուպցիոն հանցագործությունները եւ լավ կլինի, որ նոր իշխանությունները Վաճագան Ղազարյանի դեպքում նաեւ ուսումնասիրեն, թե որոնք են նրա հարստացման աղբյուրները։ Այսօր ազատության այցելության պահին Յանսակումբը շարունակում էր գործունեությունը, սակայն ղեկավարի զրուցել չհաջողվեց, աշխատակիցները փոխանցեցին, որ նա տեղում չէր։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկը մյուսին հաջորդող այս կոռուպցիոն սկանդալների ֆոնին գրեթե 20 տարի իշխանության բոլոր լծակներն իր ձեռքում կենտրոնացրած հանրապետական կուսակցությունն ակնհայտ ճգնաժամի մեջ է։ Կուսակցություն, որ ընդամենը մի քանի ամիս առաջ իշխանական բուրգը վերահսկում էր վերից վար, նախագահից մինչև գյուղապետեր, այսօր արդեն սովորական դարձած վարչական ռեսուրսի բացակայության պայմաններում կանգնած է իրական կազմալուծման շեմին։ Դա ակնհայտ է հատկապես մարզերում, որտեղ երբեմն նիստաժավոր հանրապետականները այսօր գերադասում են չհիշել իրենց ուսակցական պատկանելության մասին։ Իմ գործընկերներ Ռուզանգիշյանն ու Արուս Հակոբյանը նման իրավիճակի են բախվել այցելելով Տավուշի մարզի Ազատ Ամուտ գյուղ։
Ուսակցության նկարը հանել եք։
Չէ, եկա փախել։ Եկել եմ, չկա ասում եմ, փախել եմ։
Տավուշի մարզի Ազատ Ամուտի գյուղապետ Ժորա Մարտիրոսյանը դեռ 1 տարի առաջ պարտանում էր, որ գյուղն ամենաշատ հանրապետական ունեցողն է։ Համագյուղացիներին ինքն էր հորդորել իշխող ուժի շարքերն անդամագրվել ու կուսակցական տոմսեր էր բաժանել։ Հիմա պնդում է, հանրապետականից իրեն հալածել են, խոստումներն էլ չեն կատարել։
Ինձ 10 տարի է հալածում են, տղիս տարանք ցեցին, բան, ինչա փորձ արևանգում, իր սիրածի ձերից բռնելա, բաց թողել։
Համակրեսյան, գնալու եմ հարցնեմ ձեր տարածքային ղեկավարների հետ կուսակցությունից։
Գնացեք, հարցրեք, նահանք իմ դեմ են աշխատելիս լել, իմ դեմ, ես ուզում եմ ապրեմ արդար Հայաստանը, ժողորդի մի։
10 տարի առաջ չէիք ուզում ապրել։
Ա, ուզում եմ, բայց նահանք տանում են, ինչ դես անել, ինչ դես անել, Սերժը տանում, չէր տանում էր։ Մենք էլ լավացինք։
Գյուղի քեսին սարքեցիք հանրապետական
օրենքը։ Ես։ Հա։ Ասի մարդ կլեն էլի։ Մարդ կլեն, ասմին խոսքերքին տալիս է, ես դեն կանել, մենք էլ անում ենք։
Մարտիրոսյանի խոսքով փոխարեն ինքն է գյուղի ղեկավարման 10 տարիների ընթացքում բոլոր խոստումները կատարել։ Ազատամուտի խնդիրները լուծելու համար սեփական գրպանից է գումար հատկացրել։ Գյուղացիները հակառակն են ասում, Մարտիրոսյանը բյուջեում եղած գումարներն է յուրացրել։ Գյուղապետարանում աշխատանքի տեղավորել ու օգնություններ բաժանել իր ընտանիքի անդամներին ու մտերիմներին։
Տիրապանը գրանցված, աղջիկ գրանցված, հասը գրանցված, ոչինչ տարիքով աշխատավարձ է ստանալ։
Շատ էլ իմ աղջիկնա, ուրեմն իրանք ունի աշխատի։ Ճիշտ եմ ասում, թե չէ, նահացուտելու իր գեղատերա, իրանք չունի։
Ստացումա ձեր մերձավորներին է։
Չէ, դա չի ասում, դե ինձ հաց տվեք, եկել եք, խոսում եք, են իր գեղին հաց տվեք, ոնց պահենք։
Ճակապատում, որը չի կատարվում, ոչ մի անգամ տեղական գողություն չունի, գումարներ են դուրս գրում ուտում, ծառատնկում չի լինում տեղական, ասֆալտապատում մեծ գումարներ հոգնություն եմ տալիս, իմ ջիպից իմ աշխատավար ժողովրդի ցուտացում, այլ տեղական չկա, այն հակառակ։
Սոցօգնություններ վճարել են 6.7 միլիոն դրամով, ու մենք չգիտենք ում են վճարել։ Իսկ մարդիկ կա, որ նրանք դիմում են, որ դուք ստացել եք, ինքն զարմանում է, որ չեն ստացել։
Ես դե անօրինական բաներ չեմ արել, եթե արածլեմ, հետն ու հետը եկան լրիվ ստուգեցին։
Գյուղացիներն ասում են, Ազատամուտում վախի մթնոլորտ կա, իր ասածով չքվյարկելու համար գյուղապետը շատերի հետ է թշնամացել։ 702 գրանցված հանրապետական ունեցող գյուղում այսօր դժվար է գտնել մեկին, ով կասի, թե այս կուսակցության անդամ է։ Նիկոլական են, ասում են ազատամուտցիները։ Գյուղապետ Ժորա Մարտիրոսյանն էլ է որոշել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանն անդամագրվել ու առաջիկա ընտրություններին հենց այս ուժի համար ձայներ ապահովել։
Հիմա ո՞նց եք դուք նորից անցնելու այս մյուս թեմա, այսինքն ով իշխանության լինի։
Չէ, չէ, դա իշխանություն չի, դա արդարություն է, այդ կեղտոտ իշխանությանը ես չեմ քնել, դա արդարություն է, ես մարդը, որ կազմակերպեց, ես քան արավ Ես էլ եմ մասնակից լինել։
Թե այս թե նախկին ավականին գյուղապետին հերացնելու նպատակով մոտ 2 տարի բոյկոտել են իստերը։ Դա սակայն գյուղապետին չի խանգարել աշխատել, պնդում է ամեն ինչ օրենքի շրջանակներում է արել։
Ասմա ես ծրմա եմ, ինձանից հետո իմ տղեն դիլին, իմ տղից հետո իմ թոռը դիլին, ժառանգական են տարել, Նազարբայևսկի դեպան չի ասում։
Մարտին ընտրված ավականին հունիսին այդուամենայնիվ որոշել էր մասնակցել նիստին կանոնակարգ հաստատելու եւ հետագայում Մարտիրոսյանին անվստահություն հայտնելու համար։ Միակ նիստը սակայն լարված մտնոլորտում անցավ, քանի որ գյուղապետը հրաժարվում էր կարդալ ավականու կանոնակարգը, պատճառաբանելով թե ռուսական կրթություն ունի։
Դժվար չի ասում հայերեն կարդալը։ Եթե հայերեն կարդալու այդ խախտած խնդիր կա, կարող ասի, որ խնդիր կա, խնդիր չկա, մտածենք ոնց անենք։
Դու ինձ մի ասիլ, ես կարդամ, թե ով դի կարդալ։
Կրթության համապատասխան գյուղապետը իրավիճակը բնորոշող ռուսերեն մի ասացվածք է հիշում։
Են ռուսն ասմա, են ոնց ասում, ասմա, սլիշնա գոլոս, դենց ասում, նի զնայտ գձե ոն իզվոն, ասմա, չեն իմանում էտ ինչա, ու իրանք խարնվել են։
Վերջ մեղկ եմ մաժողոտ, ես եմ անգրավ ետ մարդիկ ես չթողեք մտնեն ես եմ ու կանդեն ես երկիրը, տանեն հասնեն են վիճակի, որ ոս գրվա չեն ուզում միս թողեն, որ ես է կողնել ես մսի վրա աչեցնի գոնե ասե արդեն նոր կենթանություն առաջացնանք։
Ռուզայն Գիշյան, Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ, Երևան։
Ուղիղ մեկ շաբաթ է անցել ազգային անվտանգության ծառայության կողմից Մանվել Գրիգորյանի առանձնատներում եւ ամառանոցներում անցկացված խոզարկություններից հետո, բայց եւ այնպես հանրային դիրույթում այս թեման շարունակում է գերակա մնալ։ Թեման քննարկում են նաեւ Անայիս Հրելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
ԱԱՀ պետ Արթուր Վանեցյանն ու ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը վերջին շրջանում դարձել են Հայաստանի գլխավոր նյուզմեյքերները, նկատել էր լրատվամիջոցներից մեկը փաստելով. Մեկ ամսվա ընթացքում նրանք մի քանի խոշոր կոռուպցիոն սխեմաներ են բացահայտել, բայց ամենամեծ ցնցումը առաջացրեց բացահայտումը բանակից ու երեխաներից գողության վերաբերյալ, երբ պարզվեց, որ զինվորին կարելի է ստորադասել անձնական գազանանոցի կենդանիներից եւ նրա բաժին ցնունդով կերակրել արջերին ու վագրերին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իջմիածնում տեղի ունեցած խուզարկությունները եւ ձերբակալությունները հիմնավորեց կոռուպցիայի դեմ վարվող պայքարի համատեքստում։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը նոր կառավարությունը հայտարարել է իր առաջնահերթությունը եւ գլխավոր խնդիրը։ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարում հյուրընկալել ենք ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր, ազգային ժողովի պետական իրավական եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Ռուստամ Մահմուդյանին եւ երկխմբակցության պատգամավոր Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանի։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Մարուկյան, դուք էլ փաստաբանական աշխատանքի փորձ ունեք եւ հետաքրքիր է, թե ինչպես է գնահատում այժմ գեներալ Մանվել Գրիգորյանի իրավունքները շահերը պաշտպանող ձեր նախկին գործընկերների, փաստաբանների այն պնդումները, որոնք հորդորում են հասարակությանը մինչև դատավճռի հրապարակումը հարգել անմեղության կանխավարկածը և տարածված տեսանյութին վերաբերվել զուտ որպես օպերատիվ տեղեկատվություն, արդյոք դա հնարավոր է? Իդեպ նույնը նաև ասում էր ԵԿՄ վարչության փոխնախագահ Համլետ Հայրապետյանը։ Մի հատված լսենք նրա խոսքից։
Ես կարծում եմ, ցանկացած բանական մարդ, այս երկիրի օրենքը սիրող մարդ պետք է սպասի, բա որ հակառակ ասենք, ինչ ենք անում, տանում ասում ենք մեղավոր, բա որ մեղավոր, էլի բա որ ես չեմ արդարացնում, թող ժողովրդն էլ իզնա, ես չեմ արդարացնում, ասում եմ, պետք է ժողովրդի դատաստանին արժանանա այն մարդը, ով զինվորի մի հատ կաթնա ուտում, ջուրն է խմում, մենք ամեն օր զինվորի կողքին ենք, մենք 89 թվին վարսացել ենք դիրքեր, 90 թվին այլևս չենք իջել, բայց թողենք տեսնենք ինչ է կատարվում, բա որ արդարացվեց,
բավոր արդարացվեց, հնարավոր է։
Գիտեք, քանի դեռ անմեղության կանխավարկածի սկզբունքը կա, իսկ ինչ է նշանակում անմեղության կանխավարկած, յուրաքանչյուր ոք անմեղ է, քանի դեռ դատարանի կողմից օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ չկա նրա մեղավորության վերաբերյալ, բայց հասարակությունը, այսինքն սովորական քաղաքացիները, պարտավորություն չունեն անմեղության կանխավարկածը պահպանելու, որովհետև անմեղության կանխավարկածի բեռը պահպանելու դրված է պետության, պետական մարմինների մեղադրող
կողմի
դատավորների, այնպիսի մարդկանց վրա, որոնք որ պարտավոր են չճնշել դատարանին, որոնք պարտավոր են չճնշել դատախազությանը, նախաքննության մարմնին, հա, եւ զուսպ արտահայտվել։ Իսկ սովորական քաղաքացիները կամ պատգամավորները կարող են արտահայտվել այնպես, ինչպես որ արտահայտվում են։ Լրատվամիջոցները կարծում եմ պարտավոր են պահպանել սկզբունքը, իսկ դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր լուր տալիս պետք է նրանք ուշադիր լինեն, ասեն, որ անձը կասկածվում է եւ ոչ թե նա կատարել է, այլ կասկածվում է կատարելու մեջ, եւ վերջում նաեւ այդ ծանուցումը, որը որ տրվում է ԱԱՑ-ի հաղորդագրությունների վերջում, ոստիկանության հաղորդագրությունների վերջում, ինչը նորմալ է, եւ դատարանը, այո, դատարանը իր գործը կկատարի, այսինքն արդարադատությունը իրականացնող միակ մարմինը դա դատարանն է, ազգային ժողովը չէ, կառավարությունը չէ, ժողովուրդը չէ եւ ոչ ոք չէ, այլ դատարանն է, որ կարող է ասել,
ով նա։ Բայց նկատում եք, չէ՞, որ ցիլը ընկավ շատ, այսպես ասած, բարեբեր հողի վրա, որ այս պնդումները, որոնք հրապարակվեցին ազգային անվտանգության ծառայության կողմից, կարծես բոլորի կողմից ընկալվեցին իբրև վիճարկման ոչ ենթարկվա եւ ոչ
կասկածի։ Իսկ ինչու է դա այդպես, որովհետեւ երկար տարիներ եղել են բամբասանքի մակարդակում, մամուլի նյութերի մակարդակում, հա, նուրեր, որ բանակը թալանվում է, կա կոռուպցիա, այս մարդիկ անպատժելի են, այս մարդիկ սովորական աշխատավարձ ստացող են, բայց իրենց եկամուտները եւ հայտարարած եղածը, գույքը, մեքենաները չեն համընկնում իրենց եկամուտներին, այսինքն այս մակարդակում եղել է համոզմունք, որ երկրում կա կոռուպցիա, բայց ուղղակի Մանուել Գրիգորյանի գործի յուրատկությունն այն է, որ բարոյական մասը գործի շատ զարհուրելի է, շատ նողկալի մաս է, եւ դրա համար այսքան դուրս սուր արձագանքի արժանացավ։ Եթե դուք նայեք նյութական մասով, ապա նյութական մասով փոքր է, բարոյական մասով է մեծ, որտեղ նյութական մասով
կարող ավելի
7 միլիոն թող 10 միլիոն դրամ կազմի։
Ինձ դեռ այսօր շենքից մեկում ենք միայն $1 միլիոն դոլար էր։
Այո, մենք կարող ենք կոռուպցիոն այլ սկանդալներ կտեսնենք դեռ ժամանակին, ժամանակը գա հուսով եմ, օրինակ չգիտեմ, գալի հյուսիս հարավը ստուգել, այլ վարկային ծրագրեր ստուգել, միլիոնավոր դոլարների չարաշահումներ կարող են լինել այդտեղ, էլի։
Փաստաբաններից մի դիտարկում էլ նրանք ընդդում են այդ Արսենը Մկրտչյան հատկապես, որ այն նույն падգամավորները, որոնք անձնական երաշխավորություն էին ներկայացնում նույն հոդվածով մեղադրելների համար, որտիսի նրանք ազատ արձակվեն կալանքից, այժմ քվեարկեցին նույն արարքը կասկածելու մեջ, կատարելու մեջ կասկածվող Մամվել Գրիգորյանի անձեռնմխելիությունից զրկելուն կողքի մասնավորապես զենքի մասով է, հա, եւ հստակեցրել էր Արսեն Մկրտչյանը, ասել էր նկատի ունի օրինակ Սեֆիլյանին, Սամվել Բաբյանին, հիմնավորը ձեզ այս պնդումը։
Գիտեք, քննարկու հարց այս պարագայում երկու ասպեկտ ունի, ինչի մասին պարոն Մարոյանը անդրադարձավ, առաջինը իրավական, երկրորդը արդեն բարոյական։ Բարոյականի մասով որևէ մեկը որևէ համարապակում չի կարող դնել, որովհետև բարոյական կողմը առավելապես արտահայտվում է անձանց զգացմունքների, անձանց ապրումների, առավելևս երբ որ ընդամենը երկու տարվա թարմ վերքերը կապված ապրիլյան քարոյա պատերազմի հետ որևէ ձևով արդարացում չունի։ Միգուցե հավատացեք, որ 90-ական, 94-ին թվականի այդ հրադադարից հետո դեպքերը լինեն եւ բարոյական այսքան արձագանք չստացվեն, թեև որևէ ձեւով նորից եմ ասում արդարացում չունի զինվորի բաժինը ստանալ, այնուամենայնիվ սա բնականաբար նպաստ է։ Իրավական առումով փաստաբանը բնականաբար ինքը իր դիտարկումը կարող է ունենալ կապված իր աշխատանքային փորձի եւ համանման գործերի հետ։ Այո, երբ որ սկզբնական շրջանում խոսվում էր Մավել Գրիգորյանի կոմից զենք զինամթերք պահելու եւ այլն մասով, ընդհանուր մեր քաղաքական ուժը ուներ որոշակի, այսպես ասած, մոտեցումներ քննարկելու
առհասարակ,
այո, որքանով է սա բխում այն ընդհանուր դրամաբանությունից, որին մենք ականատես ենք դերում համանման գործերով,
որովհետեւ
այո, եւ դրա ամբողջական պատկերը 180 աստիճանակ փոխվեց, երբ որ մենք արդեն բոլորս ունեցան կամ հասանելի դարձավ հասարակությանը այն հայտնի տեսանյութը, որի մասին մենք հիմա խոսում ենք։
Երկուսից էլ թերևս ուղղեմ այն հարցը, որ այսօր ամենաշատն է հնչում։ Տեսեք, գրեթե բոլորը ձերբազատվում են, ասում են՝ տեղյակ չենք, չգիտեինք, թե ինչ էր կատարվել, որևէ մեկը այդ մասին չգիտեր, աջ ձեռքի իր անգամ չգիտեր, թե ձախի ինչ էր անում, բայց հարցադրումը հետևյալն է՝ գուցե իսկապես այդ դետալներին կարող էին տեղյակ չլիներ, բնականը, բայց ապրիլյան պատերազմի ընթացքում էլ հենց մամուլի բազմաթիվ հրապարակումներ կային, կարող էր, չգիտեմ, գուցե փաստորեն անգամ ներքին կարգով չեն զբաղվել, չեն ուսումնասիրել, չեն հարցրել իրենց պատգամավորին եւ արվել են նույնիսկ հակառակը, չէ՞, միշտ պաշտպանել են այդ տեսակ քննադատություններից, այսպիսով չեն դառնում արդյոք ինչ որ իմաստով կատարվածի առնվազն քաղաքական պատասխանատուն, առնվազն։
Գիտեք, քաղաքական պատասխանատվությունը բնականաբար ես կարծում եմ կրում է նախորդ իշխանությունը, այսինքն հանրապետական հուսալությունը, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր որ այսօրերին նման խնդիրների առաջ են կանգնել, նրանք օգտվել են հանրապետական հուսալության հովանավորչությունից, այսինքն նրանք այդ թիմի անդամ են եղել եւ իշխանապողությունից հետո միգուցե լքել են այդ թիմը շատ արագ, բայց դա չի նշանակում, որ այդ թիմի իշխանության տարիներին նրանք չեն օգտվել այդ հնարավորություններից։ Հետեւաբար ես կարծում եմ քաղաքական պատասխանատվություն միանշանակ կա, իրավական մասով դա իմացող թաքցնողի մասն է, ես չեմ կարող ասել, որ կոնկրետ այդ դեպքով իմացել են, թաքցրել են, բայց ես այդ հարցը բարձրացրել եմ իրավապահների մակարդակով, որ օրինակ Արմավիրի ոստիկանապետը կամ Արմավիրի ԱԱՑ-ի պետը օպերատիվ տվյալ չէին ստանում, հա, որ շտաբօգնության մեքենան, ասենք, տարվել կանգնեցվել էր այդ տարածքում, այսինքն նման տվյալներ նրանք պարտավոր էին ունենալ, իրացնել եւ համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկել, որը ըստ էության չի արվել, եւ ես կարծում եմ, որ պետք է նաեւ այս մասով քննություն ընթանա եւ իրավապահ մարմինների գործունեությունը նույնպես քննարկման առարկան։
Իբրև իրավաբան երևի ձեր մեկնաբանությունը, հարցյոք հնարավոր է, որ Գրիգորյանի տարածքներում հայտնաբերված այդ ամենագնացները կամ բանակի համար նախատեսված սնունդը միայն ԵԿՄ նախագահի տնօրինությամբ տակ հայտնվեին, միայն նրա ցանկությամբ։
Գիտեք, այս պահին այդ բոլոր դետալները, ամենագնաց եւ այլն, դրանք բոլորը բացառապես նախաքննություն է եւ վերջնականապես դատարան այդ հարցի պատասխանը կարող է տալ։ Բայց այս պահին մենք երկու իրավիճակ ենք ունենում, երբ որ նորից որևէ ձեւով չարթարացնելով այդ երևույթը եւ բոլորը փորձում են, այսպես ասած, այդ շղարշի տակ ուրեմն քննադատել եւ այլն, բայց իրավական կողմը երբեմն չփոխանելով, մյուս կողմից եսին գործընկերոջ հետ կուզենամ չհամաձայնվել մեկ պաշտ պատճառով։ Մենք ինքներս ենք ասում, խոսքը գնում է 7 միլիոն, չգիտեմ 10 միլիոնի մասին։ Եվ ես չեմ կարծում, թե եւ շատ կարճ ժամանակահատված է, որ այսպես ասած ինտեգրվել եմ այս քաղաքական ուժին շուրջ 1 տարի, հա, միջ այդ պրոֆեսիոնալ աշխատանքով զբաղվելով։
Ես անկուսակցական եմ։
Այո, եւ բացի անկուսակցական, կատունեմ խմբակցության անդամությունը, ես երբեւե չեմ լսել կամ չեմ նկատել, որ հնարավոր է քննարկվել, անկամ որտեւ եթե քաղաքական պատասխանատվություն եք ասում, դա վերաբերելի ամբողջին, բայց ամբողջին մենք չենք կարող վերագրել, որովհետեւ որևէ մեկի թաքցված գործողությունները կամ ապօրինի գործողությունները եւ դրա համար պատասխանատվություն կրելը, կարծում եմ, այդքան էլ արդարացված եւ համարժեք չէ։ Այլ բանը, երբ որ նախաքնությունը կբարձի, որ այո, մեր քաղաքական ուժի ներկայացուցիչների շատերը կան, օրինակ եմ ասում, ովքեր դավել գիտեն, կամ այն իրավասու պաշտոնատար անձի, ովքեր դավել գիտեն եւ դրա մասին կոնկրետ քայլեր չեն ձեռնարկել, եւ ապրանքների ծագումնաբանության, ապրանքների այդտեղ գտնվելու, սրանք փոքրիկ ասեղներ չեն, որ հայտնվել են, եւ սա ողմասով բնականաբար միգուցե վարույթ իրականացող մարմինը իր մոտ կունենա որոշակի բացատրություններ։
Ես սուղակի քաղաքական մասով ասեմ, թե ինչ նկատի ունեմ, տեսեք, Մամել Գրիգորյանը հանրապետական կուսակցության համաստական ցուցակով է ընտրվել պատգամավոր, եւ այսինքն այդ թիմն է նրան բերել խորհրդարան, դարձել անձեռմխելի, եւ արդեն երկրորդ անգամ, այսինքն նա երկրորդ գումարման, երկրորդ անգամ է պատգամավոր դառնում։ Գոնե այս մասով ես կարծում եմ քաղաքական պատասխանատվություն կա, այսինքն այս մասով եմ ասում, որ այդ թիմի անդամ է։ Ես չեմ կարա իմ թիմակցի արած անօրինական ինչ որ մի բան ասեմ, որ մեր հետ կապ չունի, գոնե քաղաքական իմաստով մեր հետ կապ կարող է ունենալ, որովհետև մեր թիմից է, սա է։
Ես էստեղ մի հավելում
ունեմ, ասում եմ, գիտեի, որ դուշոնկաները տարեդրել այնտեղ։
Շատ լավ, հիմա տեսեք, Մամել Գրիգորյանի պարագայում, ես ուզում եմ մի փոքր այդպես հետադարձ հայացնելով ասել, երբ որ 2008 թվականին նորից մարտի 1-ին իրադարձությունները եւ այդ տեղի են ունենում, շատ քաղաքական ուժեր, մենք բոլորս հիշում ենք, Ազատության հրապարակում հայտարարեցին, որ նույնիսկ Մամել Գրիգորյանը գալիս է միանալ իրենց,
եւ Տեր Պետրոսյանը վանկարկում էր Մամել Մամել,
այո, այսինքն տարբեր քաղաքական իրավիճակներով
արժևորելով,
տեսեք, արժևորելով Մամել Գրիգորյանի անցած օրին կապված պատերազմականի հետ, իրենք փորձում են հենց արժևորին այդ հանգամանքով։
Ես հասկացա, եկեք վերանանք Մամլի Գրիգորյանց, օրինակ եթե վաղը Գագիկ Խաչատրյանին, նախկին ֆինանսների նախարար եւ Պեկի նախագահին ձերբակալեն ֆինանսական չարաշահումների կոռուպցիայի համար, հանրապետական կուսակցությունը կարող է ասել մենք կապ չունենք, այսինքն իշխանության օրոք է, չէ՞, մարդը նախարար աշխատել, Պեկի ղեկավար դարձել, հետո նախարար
դարձել։ Ես խոսում եմ իշխանության օրոք։ Եթե
չէ, պետք է անպայման նաեւ քաղաքական պատասխանատվություն։
Բարո Մարքյան, ճիշտ եք ասում, բայց չկա դետեկտորով ստուգել եւ նախարար նշանակել։ Նորից եմ ասում, հիմա չի ցածարվում այս իշխանության օրոք, կլինեն մարդիկ, ովքեր կոռուպցիայի մեջ թաղված չեն լինելու, բայց իրենց գործողությունները դրսևորվելու է այդ բնագավառներում կամ իրավիճակներում։
Մեր թիմից ինչ որ մեկը նման խնդիր ունենակ, ասում եմ, մենք պետք է ներեգություն խնդրենք նրա համար։ Առնվազն
դուք խոսում եք նաև բարոյական պատասխանատվության մասին։ Ես ուզում այսօրին իհարկե շատ եմ էմոցիոնալ, հասկայական, օրինակ դժվար է առանց ուզմունքի հետևել, թե ինչպես են ապրիլյան քարորիայի ընթացքում զոհված զինվորների ծնողները արձագանքում կատարվածին, օրինակ Մամվել Գրիգորյանի տանը գտած զենքզինամթերքի ֆոնին Ադամ Սահակյանի հայրը, մայրը հիշում է, որ որդին մարտնչել է մինչև վերջին փամփուշտը, վերջում կրակելու փամփուշտ չի եղել։ Ապրիլյան պատերազմում զոհված կապիտան Արմեն Ակուրֆանյանի մոր Համես Ներսիսյանի գնահատականները հիմա կմեջբերեմ, նա հատկապես ցավ էր ապրել, երբ որ տեսել էր, որ դպրոցական երեխաների նամակները, նրանց շնորհակալությունը, անկեղծ խոսքերը չեն ասել զինվորին։ Լսենք մի հատված։
Ես շատ ցախր, ոնց կարելի է, էլ այդ երեխեքի երեք օր իմ տղայի դասակի էր ամանատարը, պատմում ասում է Համես Տոտա, մենք երեք օր խոտով ենք սնվել, բայց չէ որ այդ զինվորները քո սամանի կռվող տղաներն են եղել, դու ոնց ես այդ երեխեքի բանը, բաժինը հյուրացնում, այսինքն դու դրանք տալիս ես քո արջերին, մենք մեր երեխեքը քո կենտանիներն են, ա սամանը։ Ես որ տղաների հետ խոսում եմ, ասում եմ, գիտես ինչ բան, այդ ասենք դու սամանին կանգնում ես, որ մի հատ փոքրիկ էակ, ասում եմ, քեզ գրում ա, դու ոգևորվում ես ավելի շատ, դա իրոք ոգևորում ա զինվորի, ինչ ասեմ, խիղճ, մարդկային խիղճ, որը մեռած այդ մարդու մեջ։
Հիմա շատերը բացատրություններ, պարզաբանումներ են փորձում ներկայացնել, թե ինչպես դա կարող էր տեղի ունենալ, ասենք Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչան նախկին պետ Վարդան Ավիտիսյանը, երևի տեսել եք, որ ինքը շնորհակալություն էր հայտնել դպրոցներից մեկին այն օգնության համար, որը փաստորեն հետո պարզվեց հանգրվանել էր Մամել Գրիգորյանի պահեստներին։ Հիմա փորձում է բացատրում է, որ ասում է, ընդհանուր առմամբ մենք օգնությունների վերաբաշխման, վերահսկողության որևէ մի կառույցի ու վերահսկող մարմին չէինք սահմանել այն ժամանակ, ապրիլին։ Այն որ բանակը, այս հետագայի համար եմ ասում, այն որ դասեր դառնալու համար, այն որ համանման դեպքերում, որ որևէ վերահսկող մարմին չկա, չեք կարծում, որ սա վատ նախադեպ է, եւ գուցե ինչ որ օրենք դրական կարգավորման անհրաժեշտություն կա, աստված մի առասցե, կարող են նույն բանը, եթե հանկարծ կրկնի, մարդիկ կարող են մտածել ուղարկել թե չուղարկել օգնությունը։
Եթե այդ օրերին շատերը, չգիտեմ ինչ կանխավարկածով որոշում էին, օրինակ իրենք անձամբ իրենց հավաքագրած, հանգանակված, թե ֆինանսական միջոցները, թե սնունդը, թե գուլպաները, թե չգիտեմ, սափրվելու միջոցները անձամբ էին տանում Արցախ եւ տալիս զինվորներին հրամանատարներին, չէին վստահում, այսինքն այն կառույցներին, որը պետք է դա այդ գործը անեն։ Հիմա ես կարծում եմ, մենք որպես հասարակություն խայտառակ ենք եղել եւ հիմա այդ վստահությունը ավելի չի լինելու։ Հետեւաբար պետք է այդ վստահությունը առաջնորդին վերականգնենք ինստիտուցիոնալ մակարդակում եւ հիմա պարզավոր բանային ինչ ասենք, այսինքն եղել է պատերազմ, քաոտիկ իրավիճակ եւ որևէ մեկի մտքով չէր անցնի, որ ինչ-որ բան կարող լինել, ով ինչ հավաքագրելա, ով ինչ
այն էլ Արցախի հերոսի կողմից,
ով ինչ խողովակով կարողացելա ուղարկելա, եւ որտեվ շատ նորմալ է եղել, շատ նորմալ, ինչ որ հավաքագրած բան տալ ԵԿՄ-ին, որ ԵԿՄ-ն փոխանցի, որտեվ ԵԿՄ-ն եւ կարող էր բանակին տալ եւ կարող էր իր կողմից սահման տարած կամավորներին տալ, չէ, այսինքն շատ լեգիտիմ է եղել ԵԿՄ-ին տալը։ Եվ այստեղ ես խնդիր չեմ տեսնում, որ օրինակ այն ինչի չեն գնացել ԵԿՄ-ին վերահսկել, պատերազմանային մի հատ ԵԿՄ-ին վերահսկեին, բոլորը մտածել են, որ չէ, նորմալ է, տարբեր խողովակներ կա, պետք է օգտվել այդ խողովակներից։ Բայց հիմա այս դեպքը սա բոլորիս համար խնդիր է, որ վաղը մյուս օրը մենք այդ վստահության խնդիրն ունենալու ենք։
Ես կարծում եմ, անգամ այս պայմաններով էլ ասված որ չարարսեն նման իրավիճակների դեպքում, միևնույն է, բների կողմից այդպիսի վերահսկողական միջոցներ սահմանելը անիրատեսական է, ինչի, որովհետև պատերազմական ժամանակահատվածում դժվար թե մենք ունենան կամ հնարավոր լինի այդ ռեսուրսները վերահսկողական, որ մի հատ ամեն ինչ կոպիտ ասած թողած ընկնենք այս վերահսկողության հետևից, որովհետև յուրաքանչյուրը պատերազմի գնում է, յուրաքանչյուրը այդ օգնությունը վերցնում է այն գիտակցումով, որ դա իրեն, իր երեխայի, իր հարևանի, իր բարեկամի կյանքին և առողջությանը անհրաժեշտ։ Հիմա մենք ուրիշ իրավիճակ, երբ որ դու Վարդան Ավետիսյանի գրառումը կարդացիր, այստեղ այդ կանխավարկած էլ կա, չի բացառվում, որ սրանք ուղղակի վարկածներ են, և որևէ ես տեղեկացված լինելով չեմ ասում, չի բացառվում, որ երկրապահին, այո, ինչպես պարոն Մարուկյանը ասաց, հանձնել են, իրենք իրենց արկղերով տարել, ավարտվել այդ քարոզիայից հետո, և փոխանակ մեր կողմից այսօր քննարկվող անձը դա հավասարաչափ փորձել բաժանել, այսպես ասած, մարտական հենակետերում և այլն, որոշել է, այսպես ասած, ավարով վերադառնալ տուն, պայմանական եմ ասում։ Այսինքն մենք կարող ենք արձանագրել, որ այդ արկղերը, այդ ապրանքները բոլորը գնացել են դեպի Արցախի Հանրապետություն, բայց պատերազմի ավարտից հետո ետ են վերվել, մոռանալով, որ դեղորայք ունի ժամկետ, մոռանալով, անգամ եթե գնում ենք այն կանխավարկածը, որ կարող է արդարացվել, որ սա մենք պահել ենք ցանկացած նման պատերազմի ժամանակ, ես հիպոթետիկ իրավիճակն եմ ասում, միևնույն է, սրանք այնքան տրամաբանական չեն, իսկ դրան գումարվում են, նորից եմ ասում, հասարակության զայրույթը, ինչը օբյեկտիվորեն է արդարացված, բայց այնուամենայնիվ մենք փոքրիկ հատվածը վերջնական այսպես կամուրջ նայելու և վերջակետը դնելու, մենք պիտի անմեղության կանխավարկածի պահպանման սպասենք դատարանի դատարանի։
Շրջադարձ է արձանագրվել վերջին տարիների քաղաքական հնչեղություն ունեցող թերևս ամենաաղմուկալի քրեական գործերի մեկի գործերից մեկի հետաքննության ընթացքում, խոսքը 2016-ի հուլիսի 29-ին Սարիթաղում տեղի ունեցած բախումներից հետո հարուցված գործի մասին է մանրամասներ ներկայացնում Մարինա Խաչատրյանը։
Հատուկ քնչական ծառայությունում քննվող քրեական գործով Սարիթաղում 2016 թվականի հուլիսի 29-ին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ մեղադրվող ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Արմեն Մարտիրոսյանի, պետական վերահսկողական ծառայության պետ, այն ժամանակ ժառանգության մամուլի խոսնակ Դավիթ Սանասարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է նրանց արարքներում հանցակազմի բացակայության հիմքով։ ՀԿՑ-ի լրատվական ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն նույն հիմքով դադարեցվել են նաև զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու մեջ մեղադրվող Հովսեփ Խուրշուդյանի, Դավիթ Հովանիսյանի, Վահագն Ղումաշյանի, Հովանես Ղազարյանի, Գարիկ Արուստամյանի նկատմամբ իրականացվող քրեական հետապնդումը։ Վերացվել են նաև նրանց նկատմամբ կիրառված խափանման միջոցները։ Ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Արմեն Մարտիրոսյանը, ով դեռ 2016-ի օգոստոսին 1 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ էր արձակվել, կարծում է հատկապես իր Դավիթ Սանասարյանի և Հովսեփ Խուրշուդյանի նկատմամբ իրականացվող քրեական հետապնդման դադարեցումը կապված է իրենց միջազգային գործընկերների կողմից եղած ճնշումով։
Կնայտորեն իմ Հովսեփ Խուրշուդյանի, Դավիթ Սանասարյանի ազատ թողնելը գրավով 2 տարի առաջ, դա ոչ թե այն պատճառով էր, որ իշխանությունը մեզ շատ էր սիրում, այլ այն պատճառով էր, որ շատ մեծ ճնշում միանգամից եղավ իրենց վրա, և միջազգային մեր գործընկերները, որոնք ժողովրդավարության կողմնակից են միշտ և տեղյակ են եղել ժառանգության գործնեության, այդ ու նաև մեր գործնեությանը, ինչպես նաև հասարակական դաշտի ներկայացուցիչները Հայաստանում և Հայաստանից դուրս, իրենք ըստայության այնպիսի ճնշում իրականացրին, որ իշխանությունները ստիպված թողեցին։ Խնդիրը այն չէր, որ մենք անմեղ ենք, անմեղ էին նաև Անդրեաս Լուկասյանը, Դավիթ Հովանիսյան և մնացած այլ անձինք, բայց խնդիրն այն էր, որ ճնշումը կար և ակնհայտ էր, որ ապրիլյան իրադարձությունների ավարտից հետո այդ գործը փակվել էր, կարճվել էր, այսպես թե այնպես։
Հիշեցնեմ, 2016-ի ամռանը Սասնածռեր զինված խմբի կողմից ոստիկանության գնդի գրավման օրերին Ազատության հրապարակում և Խորենացի փողոցում ամենօրյա հավաքներ էին տեղի ունենում։ Հուլիսի 29-ին, երբ ցուցարարները շարժվեցին Սարիթաղի ուղությամբ, որտեղից ճանապարհ կա դեպի ոստիկանության բարեկապահակետային ծառայության տարածք, ոստիկանությունը պնդելով, որ ցուցարարները փորձում են խախտել իրավապահների կողմից պահպանել պահպանվող անվտանգության գոտին և թափանցել ՊՊՑ գնդի տարածք, հատուկ միջոցներ և ուժ կիրառեց և ցրեց ցույցը։ Իրադարձությունները լուսաբանող լրագրողների նկատմամբ նույնպես ուժեր կիրառվել։ Արմեն Մարտիրոսյանն ընդգծում է գործի քննության փուլը պասիվ է ընթացել։ Գրեթե 1 տարի իրեն չեն կանչել հարցաքննության կամ գործում որևէ փոփոխություն չի եղել։ Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության անդամ Դավիթ Հովանիսյանը, ով մոտ 1 տարի գտնվել է կալանքի մեջ, 2017-ի հունիսին 1 միլիոն դրամ գրավի դիմաց եւս ազատ էր արձակվել։ Նա մեղադրվում էր ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավման օրերին Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու մեջ։ Ազատության հետ զրույցում ասաց, եթե այժմ իրենց նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է իրենց արարքներում հանցակազմի բացակայության հիմքով, ապա նշանակում է, որ այդ օրը տեղի չի ունեցել զանգվածային անկարգություններ եւ խնդիր է առաջանում, թե ինչպես պետք է մեկնաբանվեն այդ օրվա իրադարձությունները։
Իմ կարծիքով նշանակում է, որ սա արդեն կարող է հիմք հանդիսանալ, որ ոստիկանությունն է սկսել եւ ոստիկանությունը իրականացել է ապօրինի օգտողություններ եւ դրա համար պետք է գործ բացի ոստիկանների վրա ժողովրդին ճնշելու եւ ժողովրդի հանդեպ բռնի ուժ կիրառելու համար։ Եթե նախկին բռնապետական ռեժիմը ցույց է տալիս որ ժողովուրդը ինչ որ ապօրինի քայլեր արել, երեկվա որոշումներով հատուկ քննականի կապացուցումը հակառակը, ժողովուրդը անմեղ եւ որևիցե մեկը որևիցե ապօրինի բան չի կատարել եւ այս դեպքում ուղղակի ոստիկանությունն է կրելու պատասխանատվություն ամբողջությամբ ամֆիքսանի հետ կապված։ Բացի դա, մենք նախատեսում ենք հակընդդեմ հայտով մտնել դատարան եւ պահանջել հասանանք, ինչի համար եմ օրինակ ես 11 ամիս ուստել։
Այս գործով գրեթե 2 տարի ճաղերի հետևում անցկացրած ընդդիմադիր գործիչ Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության անդամ Անդրեաս Ղուկասյանը, ում խափանման միջոց կալանքը դատավորը փոխեց մայիսին, նրա ստորագրությամբ չհեռանալու պայմանով ազատ արձակելով դատարանի դահլիճից։ Սակայն նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը շարունակվում է յուրաքանչյուր շաբաթ տեղի ունենում դատական նիստ։ Անդրեաս Ղուկասյանը մեղադրվում է Սարի թաղի դեպքերի գործով, ըստ այդմ 2016 թվականի հուլիսի 29-ին նա կազմակերպել է զանգվածային անկարգություններ, փորձել է միանալ ոստիկանության պարեկապահակետային ծառայության գնդի տարածքը զավթած Սասնա ծռերին։ Անդրեաս Ղուկասյանը նկատում է իշխանափոխությունից հետո դատական գործընթացներում փոփոխություններ կան, դատարանն արդեն բերման է ենթարկում այն տուժողներին, որոնք ըստ Ղուկասյանի նախկինի նման չեն ցանկանում սուտ ցուցմունքներ տալ։
Քանի որ իրենք նախնական ցուցան ժամանակ ստիպված էին եղել քեխներ տալ, հիմա դատարանում չեն ուզում դա անել եւ ամեն մի հարցակնությունը բավականին բարդ անցնում գրեթե բոլոր ուժողները ըստ էության փորձում են իրենց նախնական ցուցան ժամանակ տված ցուցմունքները էապես փոխել։ Հիմա երբ որ երբեմն իրավիճակը փոխվել է, իհարկե այդ բոլոր մարդիկ ամաչում են այդպիսի զրպարտող ցուցմունքներ գալ եւ դատարանում ներկայացնել։ Այս ամենը ունի պարզ բացատրություն, քանի որ դրանք ի սկզբանե եղել է ինչու։ Մարդիկ գտնվել են ճնշման տակ եւ սա իհարկե հիմք է արդեն հարուստ համապատասխան գործեր վարույթներ ընդեմ այն քնիչների, ոստիկանների, որ մշակում են այդ գործունեությունը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը Սարի թաղի դեպքերի վերաբերյալ առայժմ այլ մանրամասներ չի ներկայացնում։ Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Տրագիկ այս հատվածում էլ տեղափոխվեն Գյումրի։ Քաղաքային իշխանություններն այստեղ փորձում են Գյումրի ամենահայտնի թանգարաններից մեկի նմուշները փրկել ու ուղիներ գտնել։ Մանրամասները ներկայացնում է Սաթենիկ Կասվանցյանը։
Գյումրիում Ասլամազյան քույրերի թանգարանի ճակատագիրը կրկին մշուշոտ է։ Թեև Գյումրիի ավագանին որոշել էր, որ նախկին վարչապետ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոստացած 100 միլիոն դրամը կուղվի հենց այս խնդրի լուծմանը, սակայն ապրիլին նրա հրաժարականից հետո հարցը կրկին փակուղի է մտել։ Թանգարանի տնօրեն նահազանգում է, Մայրամ ու Երանուհի Ասլամազյան քույրերի նկարները վտանգի տակ են։ Վահագն Ղուկասյանն ասում է, խոնավության ու ջերուցման համակարգի բացակայության պատճառով ցուցանմուշներն ու ֆոնդերում պահվող նկարները շարքից դուրս են գալիս։
Պատկերասրահի նմուշները 2005 թվականից վտանգի մեջ են եղել եւ միջայլեւ հիմա էլ վտանգի մեջ են եւ դա փաստում է նաեւ մեր աշխատակից վերականգնողը։ Մոտավորապես 16-17 թվականին պատկերասրահում վերականգնվել եւ հետազոտվել են 60-ից 70 կերնեղարկան աշխատանքներ եւ փաստվել, որ նաեւ վերականգնողի կողմից ցավոք սրտի 30-40-50 տարվույի պատմություն ունեցող նմուշներ այդ կերնանկարչական աշխատանքներ հիմնականում շատ ավելի երկար եւ դաժան կյանք են իրանք տեսել իրենց կյանքում, նույն այդ նորմատիվների խախտման պատճառով։
Չնայած 2004 թվականին Գյումրիում Ասլամազյան քույրերի թանգարանը լիսի հիմնադրամի միջոցներով վերականգնվել է, սակայն թերի կատարած աշխատանքների պատճառով այն կրկին վերանորոգման կարիք ունի։ Ջերուցման ապահովման համար մոտավորապես 5 միլիոն դրամ է հարկավոր։ Թանգարանն ունի նաև հին ու պատմամշակութային արժեք ներկայացնող պատշգամբ, որին փլուզման վտանգ է սպառնում։
Պատշգամբի փլուզումը կամ փլուզման ենթակա վտանգը արդեն մի քանի տարի կախված է։ Պատշգամբը նորից հիմնորոգին վերանորոգում է անցել 2004-5 թվականի լիսի հիմնադրամի ժամանակ։ Նաև կա այստեղ մեկ թե շինարարի խնդիրը, թե նաև հետագա շենքին ոչ հարիր վերաբերմունք ցույց տալու խնդիրը։ Պատշգամբ, ինչպես գիտենք, ինքը որպես թիմ պատմամշակութային ժառանգության պատշգամբ ունենալով 140 տարվա պատմություն, ինքը բացարձակ փայտից է։ Ընդհանրապես մետաղական ոչ մի բան չունի չի ներառում։ Փայտել ամեն տարի մանավանդ մեր եղանակային պայմաններին ելնելով, ինքը արտակնապես ինքը ամեն տարի հետևելու, նոր լակվելու, այդ պաշտպանի չերտեր օգտագործելու կարիք ունի։ Այդ ամեն ինչը չի ավել, նաև այդ պատճառը, որ այսինքն երկու գործոն կա, թե շինարարների թերի աշխատանքի և թե հետագա շահագործման խնդիրը, որը նաև արդեն թող նախկինները դատեն, թե ինչի հետ այդպես ձեռ ունեցել։
Հիշեցնեմ, անցած տարի հոկտեմբերին Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը Գյումրի կատարած իր վերջին այցի ժամանակ խոստացավ ֆինանսավորել Աճեմյան ճեմափողոցում 12 արձանի տեղադրման համար պահանջվող ծախսը։ Գյումրեցիները քննադատեցին քաղաքապետարանի նախաձեռնությունը, թե 250 մետր երկարություն ունեցող փողոցում 12 արձանի առկայությունը անթույլատրելի է։ Քաղաքապետարանը հետ կանգնեց արձաններ տեղադրելու նախաձեռնությունից ու որոշվեց, որ 100 միլիոն դրամը, որ խոստացել էր Սերժ Սարգսյանը, կտրամադրվի Ասլամազյան քույրերի թանգարանի խնդիրների լուծմանը։ Կազմվեց նախագիծ ու նախահաշիվ, որն ուղարկվել է կառավարություն ու նախագահական։
Մինչև այսօր չկա նորություն, ինչպես նաև գիտեմ, որ քաղաքապետարանը չգիտեն, թե ես գործընթացը, այսինքն առաջ գնալու հետ դեր չէ, ինչքանով որ ես եմ տեղյակ եւ ինչքանով որ տեղեկացված եմ քաղաքապետարանի կողմից, եւ այսինքն այս ամեն ինչը սառեցված երևի թե փուլում է, և մենք սպասողական վիճակ է, մինչև այսօր բոլոր դրանցում հետաքրքիր է թանգարանում Ասլամազյանների պատկերասրահում ոչ մի աշխատանք չի կատարվել, ոչ մի շինարարության սկսվելու նույնիսկ խոսակցություն չկա։
Թանգարանը քաղաքապետարանի ենթակայության տակ է գործում։ Հիմա քաղաքային իշխանությունը փորձում է միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից գումարներ գտնել վերանորոգման հարցը լուծելու համար։ Այս պահին, սակայն, որևէ արձագանք չկա։ Ղուկասյանն ասում է, որքան ձգձգվում է վերանորոգումը, այնքան խորանում է խնդիրը։
Վերապացումից սկսած խախտվել է եւ այսօր էլ խախտվում է Ասլամազյան քույրերի պատկերասրահի ֆոնդային նմուշների պահպանման բոլոր նորմատիվները, այսինքն որոնք են դրան 10-ից 20 աշան ստաբիլ ջերմությունն է դրական։ Դա եւ 50-ից 60 հարաբերական խոնավություն, որը պետք է լինի նաեւ, այսինքն միջավայրը։ Թանգարանը մշտապես բարձր խոնավության մեջ է, այսինքն խոնավությունն էլ է խախտվում, ջերմաշճանն էլ արդեն գիտեք, ինքը ջերուցում չկա եւ կլինում այնպես, որ եթե պատկերացրեք երկրորդ հարկում մենք ունենք -1 աշճան ջերմաշճ։ Այդ ամեն ինչը թաքցնելու չէ, այդ անձնական որևիցե մեկի խնդիրը չէ, այդ նախկին ու ներկա կառավարությունների լուրջ մտածելու խնդիր է։
Արդյոք Ասլամազյան քույրերի թանգարանի նկատմամբ կա հետաքրքրություն։
Մեր հիմնական այցելուները դրանք արտասահմանից, հիմնական պոստսովետական տարածքից այցելուն։ Մենք ունենք պատկերասրահ 620 նմուշ, որից մոտավորապես 210 ցուցադրվում պատկերասրահում, որովհետև նաև ցուցադրվող տարածքի խնդիր կա։
Թանգարանը 300 դրամ արժողությամբ տոմսերի ու հանգանակությունների հաշվին է դեռ գոյատևում։ Սաթենիկ Կարսվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Աշխարհ տեղափոխվենք Լոռու մարզ։ Վիճակագրական վերջին տվյալները վկայում են, որ այստեղ հանցագործությունների աճ է տեղի ունեցել, իրականում սակայն ըստ տեղի իրավապահների ոչ թե հանցագործությունների թիվն է աճել, այլ հեղափոխությունից հետո համակարգը սկսել է դրանք ավելի ճշգրտորեն գրանցել։ Կարինե Սիմոյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Այս տարվա առաջին ամիսներին Լոռու մարզում հանցագործությունների թիվը 18% աճել է, բայց մարզի դատախազ Արսեն Մարտիրոսյանը նշում է, որ այդ աճն առաջին հերթին պայմանավորված է հանցագործության դեպքերի պատշաճ հայտնաբերման և հաշվառման հանգամանքով։ Արսեն Մարտիրոսյանն ազատությանը տված հարցազրույցում հաստատել է, որ նախկինում եղել են հանցագործություններ նակնհայտ կոծկելու կամ ոչ պատշաճ հաշվառելու դեպքեր։
Ես չեմ կարող գնահատական տալ, թե իրավապահ-մարմինների աշխատակիցները այդ դեպքերը թաքցրել են, թե իրավապահ-մարմինների աշխատակիցները պատշաճ հետևականություն չեն ցուցաբերել այդ դեպքերը հայտնաբերելու, բայց ամեն դեպքում նաև մենք ունեցել ենք իրավիճակներ, երբ որ դեպքը պատշաճ չի հաշվառվել, բնականաբար նա կարող է պայմանավորված լինել և անձի կողմից իրավապահ-մարմինին չվստահելու, չդիմելու, և բնականաբար նաև կարող լինեն իրավիճակներ, երբ որ իրավապահ-մարմինները տեղեկացված եղել են դեպքի մասին, բայց պատշաճ չեն հաշվառվել։ Դե հատուկ քննչական ծառայությունն էլ հաղորդագրություններ է տարածում, և առանձին դեպքեր կային, որ ոստիկանության ծառայողները դեպքը թաքցնելու համար ենթարկվում են պատասխանատվության։
Լոռու մարզի դատախազը նշում է, թե խիստ են մոտենում իրավապահ մարմինների կողմից դեպքերը ոչ պատշաճ քննելու, առավել ևս կոծկելու դեպքերին։ Կոնկրետ թիվ չնշելով ասում է, որ վերջին մեկ տարվա ընթացքում բազմաթիվ դեպքեր են ունեցել, երբ ոստիկանության և նախաքննական մարմնի խախտումներ թույլ տված ծառայողներ են ենթարկվել կարգապահական պատասխանատվության կամ ազատվել աշխատանքից։
Հանցագործության դեպքը արձանագրվել էր Թումանյանի տարածքում, բայց տևական ժամանակ այդ դեպքը գրանցվել էր որպես պատահար։ Դատախազական անմիջական միջամտության արդյունքում դեպքը հաշվառվեց դատախազը քրեական օրենսգրքի 112 հոդվացի հատկանիշներով, իսկ դիտավորությամբ անձի առողջության ծանր վնաս պատճառելու փաստով հարուցեց քրեական գործ, ուղարկեց հատուկ քննչական ծառայություն, որի ընթացքում հիմնավորվեց այդ անձի կողմից հանցագործություն կատարելու փաստը ոստիկանության ծառայողի կողմից, և վերջինս ենթարկվեց ազատազրկման դատարանի կողմից։ Միաժամանակ նաև իմ կողմից, նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ դեպքը տևական ժամանակ չէր հաշվարվել որպես հանցագործության դեպք, ծառայական քննություն անցկացնելու վերաբերյալ միջնորդագիր է ներկայացվել ոստիկանության լոռու մարզային վարչության պետին։
Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ ընտրվելուց հետո ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենն ասել էր, թե ավանդաբար կորումպացված մարմինները, այդ թվում իրավապահ համակարգը, դադարեցրել են իրենց հանցավոր գործունեությունը։ Վալերի Օսիպյանն էլ ոստիկանապետ նշանակվելուց հետո լրագրողներին վստահեցրել էր, թե ոստիկանական համակարգում այլևս կոռուպցիա չկա, կարմիր գիծն արդեն քաշել են։ Լոռու մարզի մոտ 1 տարի պաշտոնավարող դատախազ Արսեն Մարտիրոսյանը միջդեռ պնդում է, թե դատախազությունում ոչ միայն հեղափոխությունից հետո, այլ դրանից առաջ էլ բացառված է եղել կոռուպցիան։
Հավաստիացնում եմ ու հաստատ վստահեցնում եմ ձեզ, որ դատախազությունում վերջի ժամանակահատվածում կոռուպցիա չի եղել, և ներկայումս առավել ևս որևէ կոռուպցիան երևույթներ դատախազությունում չկան։ Չի կարավ որևէ անձ, որևէ քաղաքացի մատնանշի Լոռու մարզի դատախազության որևէ դատախազի, ինձանից սկսած մինչև սովորական դատախազը, որ չգիտեմ դատախազի հետ, դատախազին կաշարքատվել, չգիտեմ դատախազը իր դիրք օգտագործել, ինչ որ ապօրինի գործողություններ է կատարել, չկան նմանատիպ երևույթներ Լոռու մարզի դատախազությունում, որևէ հովանավորություն չկա։
Արսեն Մարտիրոսյանն անդրադառնալով նախորդ տարիներին Լոռու մարզում իրար հաջորդած վրեժ խնդրություն ենթադրող սպանություններին պնդում է, թե հանցավոր խմբավորումներ Լոռիում այլևս չկան։ Հիշեցնենք, այս տարեսկզբին կալանավորվեց 2017 թվականի սեպտեմբերին Երևանի Թուֆենկյան հյուրանոցի մոտ հրազենային վիրավորում ստացած Ալավերցի քրեական հեղինակություն Վահագն Աբգարյանը։ Նա մեղադրվում է մի շարք աղմկահարույց սպանություններ կազմակերպելու մեջ, կալանավորվել են նաև նրա մի քանի թիմակիցներ։ Լոռու մարզի դատախազն ասում է.
Այդուհանդերձ մեր լրագրող գործընկերներն են ինձ հարցրել, ասում են՝ «Կիսում եք այն կարծիքը, որ Լոռու մարզը ավանդաբար համարվել է կրիմինալ տարածք»։ Ես էլ միանշանակ ասում եմ, որ ոչ, Լոռու մարզը կրիմինալ տարածք չի համարվում, և ցանկացած հանցագործություն կատարող անձ ենթարկվելու արժանի պատասխանատվության։ Չկան որևէ անձինք Լոռու մարզի տարածքում, որոնք առավելություններ ունենան այլ քաղաքացիների հետ համեմատած։
Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այժմ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Տաթև Դանիելյանը։
Ժամանակօրաթերթի այսօրվա խմբագրականն է. ճիշտ հունովը ընդհանում արդյոք նոր իշխանության պայքարը կոռուպցիայի դեմ բավարարում այն քաղաքացիներին, արդարացնում է սպասելիքները, թե ոչ, հարցնում է խմբագիրը։ Այդ պայքարն ունի առնվազն երկու կարևոր մաս. Նախ, կոռուպցիայի դեմ պայքարը պետք է կրի կանխարգելի բնույթ, այսինքն դրա համար անհրաժեշտ են օրենքներ, ինստիտուցիոնալ լուծումներ, որոնք կբացառեն համակարգային պարարտողը, որ բերում է կոռուպցիայի։ Դա նշանակում է, որ պայքարի ճիշտ ընթացքը պետք է արտահայտվի անհրաժեշտ օրենսդրական նախաձեռնությունների տեսքով։ Մյուս հանգամանքն այն է, որ հանրությունը պետք է կոռուպցիայի դեմ պայքարի նաև ինքն իր մեջ, ամեն մեկն իր ներսում, նաև իր շրջապատում, այսինքն ինչպես օրինակ ֆուտբոլում է սիմուլյացիան պահարակելի և հետո սիմուլյանտ ֆուտբոլիստը ամբողջ խաղին ուղակի արժանանում է երկրպագուների համահրանքին ու սուլոցին, այնպես էլ հանրության մեջ պետք է լինի կոռուպցիայի հանդեպ վերաբերմունքը՝ աղմուկ և սուլոց, ով և ինչ էլ լինի։ Այսինքն կոռուպցիայի դեմ պայքարը պետք է ստանա կարևոր արմատներ, ճյուղավորվի հոգեբանության մեջ, երբ կոռուպցիան մերժելի կլինի ոչ միայն զուտ պատժվելու վախից, այլ ամոթի արժանանալու մտավախությունից։ Առավոտի խմբագրականն է։ Ընկերներիցս մեկը կատակով ենթադրեց, որ ԱԱՑ-ում բացի ամեն ինչից լեզվի արտոնագրված կուրսեր են անցկացնում։ Այսպիսի ենթադրությունների համար հիմք դարձավ այն, որ գեներալ Մանվել Նուշմայսը անազատության մեջ հայտնվելուց հետո սկսեցին խոսել այնպիսի բառապաշարով, որը նախկինում իրենց բացարձակապես հատուկ չէր։ Մասնավորապես Առաքել Մովսիսյանն այլևս չի սպառնում որևէ մեկին բռնաբարել, գլուխը պոկել կամ վիզը ոլորել, այլ խոսում է օրենքի տառին համապատասխան։ Իրականում խնդիրն իհարկե լեզվի դասընթացը չէ, այլ այն, որ նրանք ստիպված են ավելի զուսպ և համեստ լինել, քանի որ նրանց այլևս երես տվող չկա։ Բայց ասել, որ այս մտածելակերպը վերացել է խիստ չափազանցված կլիներ, որովհետև եթե դու մերժված թիմի անդամ չես, դու դարձյալ կարող ես թքած ունենալ օրենքների վրա։ ՊՊՑ գնդի վրա հարձակվողներն օրինակ, որոնք ազատ են արձակվում մարդասեր պատգամավորների երաշխավորություններով, շարունակում են հպարտանալ 2016-ի հուլիսին իրենց կատարած քաջագործություններով։ Այլ չեմ խոսում Facebook-յան տարածքի մասին, որտեղ շմայսերը պարզապես ողտում են և շատ քչերն են խուսափում շանսատականելու, գյուլելու և վառելու կոչերից։ Դու կնդվզում ես, երբ լսում ես, որ Մանվելը խոշտանգում էր մարդկանց։ Այդ դեպքում ինչու եք կոչանում խոշտանգել Մանվելին։ Եթե մարդը հանցագործություն է կատարել, նա պետք է մեկուսացվի հասարակությունից, ընդհանրապես այդքանը։ Եվ ի դեպ պահվի մարդու արժանապատվությունը վայել բանտային պայմաններում, ինչպես ասում են, օրենքի տարին համապատասխան։ Բարեգործության օրենքի մասին ծավալուն հոդվածում 168 ժամն անդրադառնալով Գագիկ Ծառուկյանին և Ծառուկյան խմբակցությանը գրում եմ. Բարեգործության մասին օրենքի փոփոխությունների ու լրացումների նախագծի հետ կապված պատմությունը մեկ անգամ եւս ցույց հանեց Հայաստանյան քաղաքական համակարգի խոցելի կետերը։ Բավականին անշարժ օրենքի դեմ միանգամից տագնապով ոտքի բարձրացավ մի ամբողջ խմբակցություն, բացահայտորեն պաշտպանելով մեկ անձի ընդվորում անհասկանալի է թե ումից եւ ինչից։ Նման հիպերակտիվություն վերջին անգամ նկատվել էր այն ժամանակ, երբ պետական եկամուտների կոմիտեն ստուգումներ էր անցկացնում Արնջմոլում։ Իհարկե բոլորը հասկանում են, որ սա ուժի ցուցադրման ձև էր։ Այս ճղածի կարձագանքը ոչ միայն հերթական անգամ հաստատեց, որ բարեգործություն աստվածը մեզանում ընդգծված քաղաքական ենթաշերտեր ունի, այլև պարզ դարձրեց, թե ինչ դիմադրություն կլինի, եթե ազգային ժողով մտնի իրոք այնպիսի օրինակից, որը ԵԱՊ-ը կսահմանափակի փողի ու կապիտալի ազդեցությունը քաղաքական պրոցեսներում։ Այսինքն բիզնեսի ու քաղաքականության սերտաճման խնդիրը դեռ ակտուալ է մնում և կլուծվի միայն արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների միջոցով։ Հենց ընտրություններով էլ կորոշվի, թե այդ լուծումն ու օգտին կլինի կապիտալի, թե քաղաքականության։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տաթև Դանիելյանը։ Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը հայ-գերմանական մշակութային կապերի մասին պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Անկախության առաջին իսկ տարիներին աստիճանաբար սկսեցին աշխուժանալ հայ-գերմանական գրական կապերը, որոնց շնորհիվ այս ժամանակահատվածում թարգմանաբար բազմաթիվ գրքեր, անթոլոգիաներ հրատարակվեցին թե Հայաստանում, թե Գերմանիայում։ 2012 թվականին հրատարակվեց ժամանակակից գերմանացի բանաստեղծների ժողովածուն հայերեն և ժամանակակից հայ բանաստեղծների ժողովածուն գերմաներեն։ Գերմանիայում այս տարիների ընթացքում հայ թե դասական, թե ժամանակակից գրականությունը թարգմանաբար ներկայացրել են հայ և գերմանացի հեղինակներ, որոնց շարքում է և գերմանացի ժամանակակից արձակագիր, թարգմանիչ, հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ, Հալեում բնակվող Վիլհելմ Բարչը, որի հետ վերջերս հանդիպում էր կազմակերպված Հայաստանի գրողների միությունում։ 2015-ին էլ 68 համյա գերմանացի թարգմանիչը Արցախում մասնակցել է պոեզիայի փառատոնին։ Հայաստանի գրողների միության և Գերմանիայի Սաքսոնիա-Անհալտ երկրամասի Ֆրիդրիխ Բոդեկեր գրական խմբակցության համագործակցության շնորհիվ 2015 թվականին հրատարակվել ակվել է մեծ եղեռնին զոհ գնացած բանաստեղծների ժողովածուն գերմաներին։ Ժողովածուի շնորհանդեսներին գերմանական տարբեր քաղաքներում որպես թարգմանիչ մասնակցել է նաև Վիլհելմ Բարչը։ Նա այդ ժողովածուի համար թարգմանել է Սիամոնթոյի որոշ ստեղծագործություններ, որոնք հետագայում հայ այլ բանաստեղծների ստեղծագործությունների գերմաներին թարգմանության հետ հրատարակել է առանձին գրքով։ Ուշագրավ է, որ գերմանացի արձակագիրը եղեռնից մազապուրց ամերիկահայերի մասին ամերիկաց խորագրով վեպ է գրել և հրատարակել Գերմանիայում։ Հայերեն այն թարգմանել է Ամալիա Սարգսյանը, բայց բայց թարգմանությունն առայժմ հրատարակված չէ։ Չեն կարողացել մշակույթի նախարարության միջոցով հրատարակության համար ֆինանսներ հայթայթել տարի ու կես առաջ։ Հույս ունեն նոր նախարարն այս հարցը անտարբեր չի թողնի։ Եվ ահա հիմա Վիլհեմ Բարչը թարգմանում է Գրիգոր Նարեկացու «Մատյան ողբերգության» պոեմը, և հենց այդ կապակցությամբ էլ ժամանել էր Հայաստան։ Ինչպես շեշտում էր Հայաստանի գրողներության նախագահ Էդվարդ Միլտոնյանը,
«Մեր Բարչը այդ ցանը գործը ստանձնել է, ես ինչ որ չափով մտածում էի, թե ինչ խիզախություն պիտի լինի տարբեր լեզուների զուգորդումով, նաև Հայաստանը լավ ճանաչելով Նարեկացի Մատյանը ներկայացնել գերմաներեն, որովհետև 1000 տարվա մեջ մենք ուշացել ենք և չենք ներկայացել Նարեկացիով աշխարհին, որը ձեր աչքի առաջ 15 թվականին Ռոմի պապը որպես եզրական վարդապետ ընդունեցին Նարեկացուն, և աշխարհում այսօր մեծ հետաքրքրասիրություն կա նրա անձի, նրա փիլիսոփայության, նրա պոեզիայի հանդեպ։
Վիլհեմ Բարչի կատարած հսկայական աշխատանքի մասին խոսելիս Ամալիա Սարգսյանն ընդգծում էր.
Նրա մոտ այնքան մեծ է նվիրումը, ոչ միայն հետաքրքրությունը, այլև նվիրումը մեր գրականությանը և կոնկրետ Նարեկացու ստեղծագործությանը, որ դա կարծես թե ինքնաբուխ հորդում է։
Մեր հիմնական գործերը պիտի լինեն հենց այդպիսի ծրագրերի իրականացումը, մեր դասական և ժամանակից գրականության ներկայացումը աշխարհին, և նման հրաշալի մարդկանց ամեն ինչ անել, որպեսզի դրանք կարողանան Հայաստանը, Հայաստանի մշակույթն ու գրականությունը ներկայացնել։
Իսկ ինքը, հեղինակը, Վիլհեմ Բարչը, շեշտում է, որ Մատյանի թարգմանությունը մտահղացել է այն բանից հետո, երբ տեղեկացել է, որ Հռոմի պապը Նարեկացուն տիեզերական վարդապետ է հրճակել, և այդ ժամանակվանից տարվել է նրա փիլիսոփայական, աստվածաբանական և բանաստեղծական հզոր հանճարով։ Վիլհեմ Բարչը ասում էր, որ իրեն մինչև հոգուխորքը ցնցել է այն փաստը, որ դեռ 1000 տարի առաջ հայ բանաստեղծը Գրիգոր Նարեկացին իր վրա է վերցրել մարդկանց մեղքերը և ցույց տվել դրանցից մաքրվելու հոգևոր ուղին։ Վիլհեմ Բարչը վստահ է, որ իր կատարած թարգմանությունը հոգի առազատ կլինի Նարեկացու ոգուն։ Հավելենք, որ սա Նարեկացու «Մատյան ողբերգության» պոեմի գերմաներեն առաջին թարգմանությունն է և կհրատարակվի շատ շուտով։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։